Tady je Český rozhlas Plzeň, 11 hodin a 19 minut. Obvykle vám hosty představujeme v souvislosti s jejich profesí. Každopádně nutno dodat, že o muži, který tentokrát přijal naše pozvání, se častěji píše v návaznosti na jeho nemoc. A ta profese, než se s ním právě kvůli té nemoci zaměstnavatel rozloučil, býval Max Blank policistou. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Jak to vůbec se snášíte, že se o vás píše především v souvislosti s vaší HIV pozitivitou? Zvykne si na to člověk v průběhu času?
Tak zpočátku samozřejmě s tím problémy byly a není to nic, co by každý člověk rád slyšel, četl a tak dál. Ale postupem času se smíříte i s tím, prostě to vemete jako reálnou součást života. Přece jenom dal jsem se na tu dráhu a v rámci prevence, že budu nějakým způsobem aktivní a činný, a tudíž se dá předpokládat, že to je ta stinná stránka mince.
Existuje stále něco, o čem v souvislosti se svou nemocí ještě nerad mluvíte? Nebo už padly veškeré bariéry?
Já si domnívám, že padly veškeré bariéry.
V jakém stádiu je aktuálně soudní spor, který vedete se svým bývalým zaměstnavatelem, to znamená policií České republiky?
Tak v současné době to je v té fázi, že byl ustanoven soudní znalec, který má tedy vypracovat soudní posudek, znalecký posudek. No a na základě toho se potom zjistí, co a jak dál. Každopádně bude ještě další jedno, dvě, tři stání, než dojde k tomu prvnímu rozsudku, na který se už těším několik let.
No a jak to snášíte, ty soudy a podobně?
No tak není to nic příjemného, ten zájem médií je u těch soudních jednání poměrně značný, ale i na to se dá zvyknout. Je to skutečně o tom, že už jsem se naučil a mám jakýsi rituál, takže chodím zásadně na lačno a tak dál, a tak dál. Zkrátka snažím se o to, abych tam byl maximálně v pohodě, a protože ta pohoda je u toho soudu skutečně důležitá.
Jak myslíte, že to celé dopadne nakonec?
Nechci předjímat soudní rozhodnutí. Já pořád věřím v to, že na mojí stranu se postavil i veřejný ochránce práv, doktor Varvařovský tehdy. A díky tomu tedy věřím, že ta spravedlnost je na mé straně. Samozřejmě záleží, jak rozhodne soud.
Můžete trochu více popsat ten svůj konkrétní příběh?
Tak ten můj konkrétní příběh byl o tom, že já jsem byl aktivním příslušníkem policie České republiky. No a zkrátka v průběhu toho výkonu té služby jsem byl diagnostikován jako HIV pozitivní. Následně se ta informace dostala jakýmsi způsobem k mému zaměstnavateli. Ten rozhodl o tom, že je nezbytné, aby mě samozřejmě prohlédl nebo abych se podrobil vyšetření u služebního lékaře, který tedy rozhodl, že je to na posudkovou komisi, že se musí ustanovit, musíme se sejít a tak dál. A po dalších cca 14 dnech upozorňuji, že tohle bylo všechno v období cca 3 měsíců od toho, kdy jsem byl diagnostikován, takže přece jenom ten pres byl poměrně značný. No a usedla se posudková komise, ta rozhodla, že jsem pozbyl zdravotní způsobilosti k výkonu služby. No a následně za dalších cca 14 dní můj služební poměr tedy skončil.
My ten soudní spor samozřejmě nebudeme jakkoliv komentovat, to nám nepřísluší. Spíše, když jsem si tak pročítal komentáře na internetu a podobně, mimochodem děláte to také?
Já to mám zakázáno.
Sám od sebe, nebo vám ne, to zakázal někdo jiný?
Od partnera to mám zakázáno.
Že by vás to mohlo psychicky rozhodit?
No, tak přece jenom, jak jsem řekl, ta pohoda u toho soudu je velice důležitá. A jako je pravdou, že v těch komentářích se většinou vyjadřují lidé, kteří mají předsudky z důvodu toho, že nemají to penzum informací, které by měli mít, aby mohli adekvátně posoudit ten ten stav, tu kauzu a tak dále.
Můžete být v klidu, já jsem z těch diskuzí nevytáhl nic tak hrozného. Jenom mě tam zaujalo to, že někdo to popisuje vlastně jako českou Filadelfii. Oh. Cítíte to podobně nebo ne?
Ne, mě to skutečně nenapadlo. Samozřejmě i tenhle ten příspěvek v té diskuzi se ke mně dostal, takže to srovnání mi přišlo úsměvné. Nicméně ono asi na tom trochu něco pravdy bude vzhledem k tomu, že tento spor je v České republice precedentní, čili nebylo tady nic, co by tomu předcházelo obdobného, a my jsme se s mým právním zástupcem inspirovali vlastně analogickým případem v Polsku. A taky se to týkalo policisty, který byl diagnostikován jako HIV pozitivní, nicméně on ten soudní spor vyhrál, vrátil se zpět tedy po nějaké době k policii a dnes tedy nevím popravdě, jestli dál slouží či nikoliv, ale věřím tomu, že jeho pozice je daleko, daleko lepší.
Tak, nechme pracovat nezávislé soudy. My jsme si vás dnes pozvali zejména z jiného důvodu, protože v souvislosti s virem HIV a onemocněním AIDS šíříte osvětu, a to v době, kdy v České republice dramaticky narůstá počet HIV pozitivních lidí. O tom zmínka za chvíli. V České republice dramaticky narůstá počet HIV pozitivních lidí. Čím si to vysvětluje náš dnešní host Max Blank, sám HIV pozitivní? Kde vidíte důvody? Pardon.
No, na to není úplně jednoduchá odpověď. Ono samozřejmě od doby toho počátku, těch 80. let, samozřejmě ta léčba šla ve vývoji daleko dopředu, čili dnes dokážeme poskytnout tomu člověku tu péči na takové úrovni, že ten jeho život na těch kvalitách za stolik nestrácí. A to, ta délka dožívání je poměrně vysoká, dá se říct, že je tam rozdíl, ale je to statistický údaj, je to rozdíl cca 3 let v tom dožívání se od toho průměrného věku. A možná, že i tohle to je jedním z těch důvodů, že dnešní mladá generace na to trochu pozapomíná, hřeší na to vzhledem k tomu, že přece jenom nemají tu reálnou hrozbu toho, že to skutečně natolik závažná choroba, dá se říct, když propukne AIDS, a že přece jenom dnes máme velké páky na to oddálit to maximálně, a tak možná, že spoléhají na to, že zkrátka, i když se budou chovat nezodpovědně a infikují se, takže to dožívání je natolik značné a ta kvalita života, jak říkám, nestrácí, takže možná i tohle to přispívá k tomu, že zkrátka dobře se nechovají zodpovědně tak, jak by měli. Samozřejmě druhá věc je ta, že osvěta jako taková ohledně problematiky HIV/AIDS značně polevila. Ono na přelomu 80. 90. let to byl veliký strašák. Každý o tom věděl alespoň něco. Minimálně to, že je to infekční, že je to smrtelné. A viděli případ Freddieho Mercuryho de facto v přímém přenosu, a film Philadelphia, který jste zmínil, a tak dál, a tak dál. Ale pak to ustoupilo. Samozřejmě v tomhletom hraje velkou roli stát. Čili stát omezil nějakým způsobem financování těch preventivních aktivit zaměřených na HIV/AIDS. Možná i z toho důvodu, že těch HIV pozitivních v té době tady nebylo tolik. Dnes, přece jenom, když vezmete jenom údaje za první kvartál letošního roku, tak bylo 96 nově diagnostikovaných. Ale to jsou pořád jenom ti, kteří na ty testy nějakým způsobem dojdou a podrobí se jim. Ale je tady celá řada lidí, kteří to riziko zkrátka nevidí jako reálné pro sebe, byť samozřejmě mohou se ho dopustit, mohou se infikovat. No a o těch nevíme. Čili je zase na zvážení, a v případě toho, že bude mladý pár na samém začátku vztahu a budou mít pocit, že můžou jeden druhému důvěřovat, tak leckdy ten prezervativ nepoužijí. Čili ten nechráněný sex tam je, podstoupí ho, no a samozřejmě s tím podstupují i riziko, ale nejenom samozřejmě na přenos viru HIV. Těch nemocí je celá řada.
Trošku to vypadá, že jsme se přestali bát viru HIV a nemoci AIDS. Bál jste se vy před lety? Byl to pro vás dostatečně velký strašák, nebo jaké to byly pocity?
Já popravdě, ne, že bych se nebál, ale zřejmě po tom, co jsem podstoupil první test, a což bylo rok a půl cirka před tím konkrétním, který mě odhalil jako HIV pozitivního, tak vzhledem k tomu, že ten první test dopadl dobře, tak jsem možná jsem to přehodnotil tak, že to riziko tady sice je, ale že není zas až tak značné. No a usnul jsem, jak se říká, na vavřínech. To je asi to vysvětlení mé infekce.
Jaká je v dnešní době kvalita života člověka s HIV pozitivitou?
No, já bych zase na jednu stranu, ano, je dobré zmínit, že pokud se člověk infikuje, tak ta kvalita života je na velice dobré úrovni. Já si nemyslím, že by na mě někdo, kdo neví, kdo jsem, co jsem zač, a měl poznat, že jsem HIV pozitivní. Ale na druhou stranu, já bych nerad zase, aby to vyznělo tak, že je potřeba se nebát a tak dál, ba naopak.
Protože pak zase spadneme do té letargie.
Ano, přesně tak. Čili ono je to složité, těžko najít tu správnou cestu k tomu, jak to sdělit. Samozřejmě pokud tedy už ten problém v tom životě člověka nastane, tak je podstatné a potřebné řešit to co nejdříve. Čili jakmile se člověk zpětně v paměti zapátrá, uvědomí si, že to riziko, reálné riziko podstoupil, tak je samozřejmě důležité, aby si došel na testy. Myslím si, že naštěstí už se i o tomhletom problému mluví čím dál častěji, takže už opadají i ty obavy z těch testů na HIV.
Jak se k vám lidé chovají, když zjistí, že jste HIV pozitivní? Cítíte z té druhé strany nějakou zdrženlivost nebo ne?
Tak zdrženlivost samozřejmě je, ale ono to záleží taky na tom, kdo je na té druhé straně toho stolu. Pokud je to člověk, který má nějaké znalosti, alespoň základní, co se týče téhleté problematiky, tak to ten problém tam není v té komunikaci. Ale pokud je to někdo, kdo o tom slyšel naposledy v těch 90. letech, tak samozřejmě je to potom nepříjemné oběma. Já byť vím, co se sluší a patří, řídím se tím a vím, jakým způsobem se vir HIV přenáší, tak ale i přesto nemůžu někomu nutit, aby mi podal ruku, když na to nedozrál z jeho strany čas, tak to nechávám čistě na tom člověku.
No a když už se s vámi takoví lidé dají do hovoru, musíte po čase třeba vyvracet nějaké mýty, nebo už k něčemu takovému nedochází? Čeho se týkají?
Tak ono, když si vemete, jak je dnes ještě platné poučení HIV pozitivních, kteří jsou nově diagnostikováni, tak pořád ještě to poučení vychází z údajů, z informací z těch 80. 90. let. Takže tam je i psáno, že pokud máte krev, potřísníte se a utřete se do ručníku, tak byste ten ručník měli spálit, což pravda není. A samozřejmě tohle je všechno, s čím se člověk může potkat, co je potřeba vyvracet. Že skutečně, pokud ten člověk je léčen, což je zase otázka, zdali je léčen, zdali tu léčbu dodržuje zodpovědně tak, jak má, tak pak to žádný problém není. Samozřejmě neříkám, aby si někdo máčel ruce v krvi někoho jiného, to v žádném případě ne. A ta obezřetnost je tam na místě, ale zkrátka dobře, není to o tom, že by při běžném společenském kontaktu se měli posluchači bát.
Kde všude šíříte osvětu, když zrovna nesedíte v rozhlasovém studiu? Zeptám se za chvíli. Hostem Českého rozhlasu Plzeň zůstává Max Blank. Kde všude a jak často vůbec šíříte osvětu ohledně viru HIV a nemoci AIDS?
Tak já jsem ty své aktivity podstatně omezil, víceméně teď jenom ve spolupráci s profesorem Pazďorou přednáším na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy tady v Plzni na Borech. A plánujeme sice nějaké rozšíření, ale zase na druhou stranu prevence je pro mě důležitá, samozřejmě chci být její součástí nadále, ale zase na druhou stranu já mám svůj nějaký osobní život a potřebuji si taky celou řadu věcí dát do pořádku a hlavně si začít taky nějakým způsobem plnit a své sny.
Navíc občas zajít k soudu.
A občas zajít k soudu.
Promiňte.
Ne, přesně tak, ono to taky je. Ale samozřejmě ono je to o tom, že pokud je tam nějaká žádost ze strany studentstva, ze strany jiných neziskových organizací, tak samozřejmě pokud se termínově střetneme, tak není žádný problém účastnit se na jakémkoliv podobném happeningu nebo přednášce.
Jak na vás obvykle reagují mladí lidé, to znamená ti, kterým zejména by ta osvěta měla být určena?
Tak na samém počátku té besedy, přednášky, je to možná pro někoho šok, že v tváří v tvář se setkává s HIV pozitivním, ale zase pokud poslouchají to mé sdělení a dokáží ho pochopit, přebrat si ho, tak většinou na mě reagují jenom dobře. Já jsem vlastně za celou tu dobu, co se pohybuju v prevenci, to je právě 5 let, tak jsem se s negativní reakcí ze strany posluchačů nesetkal.
Dotazy, které se opakují?
Těch je celá řada. Jakým způsobem jsem se nakazil? Zdali mám nějakého stálého partnera a tak dál, a tak dál.
Jakým způsobem jste se nakazil?
Nechráněným pohlavním stykem.
A propos, když děláme osvětu, měli bychom se rovnou zmínit vlastně o možnostech nákazy virem HIV?
No tak vir HIV samozřejmě se přenáší tělními tekutinami, ale samozřejmě se to rozlišuje, které jsou ty nosné a které jsou ty takřka nerizikové. A když zůstaneme u toho zjednodušeného mustru, tak zkrátka dobře, přenos viru HIV je možný pouze krví, spermatem, poševním sekretem, mateřským mlékem. A čili z toho vyplývá, že ty cesty přenosu jsou nechráněným pohlavním stykem, samozřejmě krví a při nějakém úrazu a tak dál. A při porodu může být, nebo potom z matky na dítě právě tím mateřským mlékem.
Předpokládám, že ty dotazy občas míří i do té sféry, jak vlastně tu vaši nemoc přijal nový partner. Mm-hmm. Dodejme, že to není člověk, od kterého jste byl vlastně nakažen to před není. Lety. Je to nový partner. Jak to je tedy?
Ano, popravdě my jsme se seznámili až po mé diagnóze. A on tedy o mě ví od samého počátku, s kým má v úzovkách tu čest. A jsme spolu 5 let, teď jsme tedy už rok registrovaní partneři a on je stále negativní a já dělám maximum pro to, aby to tak zůstalo. Nemám potřebu a hlavně nedokážu si představit, že bych měl mít někoho na svědomí. A propo někoho takhle mě blízkého v žádném případě ne.
Každopádně pozitivní je v oblasti té podpory.
To ano.
Jak jsme slyšeli, tak vám zakazuje číst ty komentáře na internetu, tak to není špatné.
Ne, já si nemůžu stěžovat. Já oba naopak. Nerad bych, aby to vyznělo nějak proti té prevenci, kterou se snažím nějakým způsobem dělat, ale já dá se říct, že žiju život kvalitnější, než jsem žil před diagnozou. Tím nechci říct, že bych se choval předtím bůh jak nezodpovědně, to ne, ale mám kolem sebe daleko kvalitnější lidi, to znamená, samozřejmě ta diagnóza je zlomem a nejenom po té zdravotní stránce, ale působí to ve své podstatě jako síto. Síto na lidi. Takže ty, které já jsem považoval za přátelé, tak drtivá většina z nich, s těmi už v kontaktu nejsem, ale zase celá řada nových lidí, kteří do toho mého života přišli po té diagnóze a jsou s ní srozuměni a jsou mi daleko větší oporou.
Než za tímto tématem pro dnešek uděláme tlustou čáru, tak poprosím o jeden nějaký zásadní apel v souvislosti s tou situací, která není příznivá, která hovoří o tom, že opravdu počet HIV pozitivních lidí v České republice dramaticky narůstá.
Ten apel by zněl asi tak, že pokud se lidé už z nějakého důvodu nechovají nebo nezachovali a zodpovědně neakceptovali ty bezpečnostní prvky, které v tom životě by měly být, tak je důležité, aby znali svůj status, čili zašli si na testy. Těch možností, kde se nechat testovat, je celá řada. Mimo jiné i tady v Plzni ve Skarétově ulici vždy v úterý, tuším, že od 15 do 16 hodin.
Zůstává tu s námi Max Blank a za chvilku otočím hryst. 11 hodin 52 minut, je tu s námi Max Blank jako hlavní dopolední host Českého rozhlasu Plzeň. Chocko žije, spolek pro kulturu a rozvoj. Představte nám tuto organizaci.
Spolek pro kulturu a rozvoj Chocko žije je organizace, z názvu už vypovídá, je to ten neziskovka. A snažíme se pozvednout a oprašovat tradiční hodnoty Chocka a zvyky a tak dál. A aby člověk, který je třeba z Plzeňského kraje nebo i dál z republiky, který má Chocko jenom vlastně v rovnítku s chockými slavnostmi, potažmo s hlavou psohlavce, tak aby věděl, že to není jenom o těchto stereotypech, že Chocko je prostě kraj, který dál dýchá těmi tradicemi, tou atmosférou a je to každodenní život. Není to o tom, že jednou za rok to ožije něčím. My máme samozřejmě i své aktivity. Teď třeba v rámci Západu českého festivalu Baroka podnikáme takový jednodenní happening na Pivoni, čili kousek od kláštera v Pivoni. Vystoupí nám tam celá řada zajímavých hostů, budou tam přednášky, budou tam vůně baroka, bude tam i barokní hudba a tak dál. Čili 6. srpna, pokud by měli posluchači čas, rádi je tam přivítáme. Ale to jsem trochu předběhl vzhledem k tomu, že 29. července je v Domažlicích Kulturovar, což je zase takový jednodenní festival hudební, na který letos přijedou hosté typu, bude tam vlastně stánek DJKT tady v Plzni, bude tam účinkovat David Kraus s kapelou, Emma Smetana s kapelou, kapela Voala a tak dále, a tak dále. Čili měli-li byste čas 29. července, rádi vás tam, milí posluchači, uvidíme. Jinak ty aktivity naše, těch je celá řada, samozřejmě rozšiřujeme dál a dál, protože je to potenciál, se kterým se musí dál pracovat. Můžou posluchači najít na Facebooku, a to na Chocko žije, nebo máme i samozřejmě webové stránky www.chockožije.cz.
Jak početný je spolek Chocko žije? Kolik nadšenců podobným vás bychom tam našli?
Tak členskou základnu máme poměrně malou, je nás vlastně 9 členů, ale samozřejmě těch zájemců o ty naše činnosti, naše aktivity je celá řada. My bychom samozřejmě byli rádi, kdyby se to z těch Domažlic, kde máme tedy jakousi výchozí pozici, jakési to epicentrum, tak aby jsme se dál rozpínali do všech těch tradičních i těch netradičních chockých vsí, aby jsme mohli pozvednout to Chocko jako celek.
Pokud by s vámi někdo chtěl spolupracovat, co od něj očekáváte?
No tak očekáváme samozřejmě aktivitu, aktivní přístup, i leckdy kritický. Budeme rádi, když ty aktivity se rozšíří i na pole nějakých diskuzních fór. Pokud má někdo nějaký zajímavý tradiční koníček, paličkování a tak dál, pečení chockých koláčů, tak samozřejmě uvítáme i tyhle ty nadšence do svých řad. No, ty očekávání jinak nejsou nějak velká. To je zkrátka, jde nám hlavně o to, aby každý člen měl nějaký svůj program, který si bude snažit se ve spolupráci s ostatními realizovat, proměnit tedy v život a dál ho rozšířit tak, abychom samozřejmě pozvedli, jak říkám, Chodsko jako takové.
Vy osobně stíháte to všechno v rámci svých ostatních aktivit?
Snažím se o to. Já věřím, že ano. Máme výborné vedení spolku, takže z tady té strany mám maximální podporu. Čili není žádný problém. Pokud bych nestíhal, to znamená i potažmo, pokud by ten nový člen mohl být činný jenom pár dní v měsíci, tak samozřejmě taky není problém. Vše je to jenom o domluvě.
Takže pokud se někdo chce blíže seznámit s aktivitami Spolku pro kulturu a rozvoj s názvem Chodsko žije, doporučujete cestu například přes facebookové stránky.
Tak.
Naším hostem byl Max Blank, my za to děkujeme a přejeme vše dobré, nashledanou.
Já vám, naslyšenou.